Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelik programmamy dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geljek ýyl Türkmenistanyna geçiriljek prezident saýlawlaryna ilkinji gezek 3 partiýanyň, ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyndan başga Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Agrar Partiýalarynyň hem gatnaşjakdygyny aýtdy.
Bir partiýanyň bäşigi Yoğudum hem zemiyesilik siyasi durmuşunu tere mühüm ehmiyetli övüşün hem berer.
Prezident bu sözleri Yaşullar Maslahatı ve Türkmenistan'ın meclisi baş kanunun tere redaksiyasını tasdiklanından sona etti. Bundan başka Türkmen lideri yurtta kabul edilen kanunların dalaşgarların den hukuklu esası hödürlönmeğini, ayağınlık ve açıklık şertlerine vağız kampanyasını geçirmeğini şert dörü diyenliğini verledi. Täze baş kanunyna ýurdun prezidentiniň möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldylýar we prezidentlige kandidatyň aňry ýaş çägi bolan 70 ýaş çäklendirmesi aýrylýar. Bu täzelik taşary ýurt metbuatyny Türkmenistanyň 2-nji ömürlik prezidenti ýol açylmagy hökmünde habar berildi. Prezident Berdimuhammedow ozalky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarpatayyn aradan çykmagy netijesinde 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geldi we 2007-nji ýylda alternatif kandidatlaryň gatnaşmagyna uralan prezident saýlawlaryna ýeňizi boldy. Emma tanqyçylar bu saýlawdaky alternatif kandidatlar diýilýänleriň şol wagt eýem döwlet dostunyň wezipesini ýerine getirýän Berdimuhammedow bilen deň mümkinçilikden peýdalanmanyny. Bu ýagdaýyň prezident Berdimuhammedow gaýtadan saýlananyna hem gaýtalananyny Türkmenistanyň adalatly we azat diýilip ikrar edilen ýeke saýlawyň hem geçirilmänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýurtdaşynda döredilen hereketiniň başlygy Akmuhammed Baýkanow Azatlyk Radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Türkmenistanyň häzirki şertlerini hakyky bäsleşikli saýlawyň geçirilip bilinmejekdigini aýtdy.
Alternatyw rejim bolan häkimiýetde hiç haçan köp partiýa bolmaýar. Köp partiýa diýmek bolýar, ýöne ýalanpyr, ýöne halka anlamak bolýar. Ol partiyadaki adamlar, öyrü taylanyan adamlar ya da partiyan liderleri olur kutsu rejimin kulu oluyor.
Ozal Kutusov Baýkanow Berdimuhammedow prezident saýlanan öňkü saýlawlaryna bolşýaly 2017-nji ýylda geçjek saýlawlarda hem käbir adamlaryň alternatif kandidat hökmünde görkezilmeginiň mümkinligini, emma munyň hakyky bäsleşigi aňlatmajakdygyny sebäbi saýlawlaryň netijesiniň öňünden kesgitlenen boljakdygyny aýdýar. Baýkanow pikirine görä prezident Berdimuhammedow häzir dünýäde bolýan siýasy ykdysady wakalar bilen baglylykda hakykatda demokratik meýilleri basyp ýatyryp, ýyl özüne demokratik reforma geçirýän adam bolup görünmek isleýär we rejimiň ömrüni dolmaga çalyşýar.
We şo rejimiň mundan beýlek nähilem bolsa ýaşama üçin şo rejimin şatayını yöretme üçin edilen iş başka hiç de adam değildi.
2011-nji ýylyň iýulyna Aşgabatyň aptalnak awadan odalky bilmeýin şäherine ok ýarag ammaryny partlama bolup adam hilakçylygy ýarada çykan habarlardan soň prezident Berdimuhammedow taşary ýurtlardaky oppozisiýa diýilýänleriň hem ýurda gelip saýlawlara gatnaşyp biljekdigini aýtdy we ýurtda hakyky bäsleşikli saýlawlaryň geçirilmegine umyt döredi. Emma soň taşary ýurtlarda ýaşaýan oppozisiýa killer yurda goýberilmän bu umyt hem puç bolup çykdy. Odalky medeniýet ministri Gelli Murat Nurmuhammedow bolsa 2013-nji ýylda Demokratik partiýany tanqyd edip siýasy harakata başlamakçy bolanyny neşekeşlikde aýplanyp 9 aýlyk mejburi bejerişi berilipdi. Onun öň Behwit partiýasyny hasaba aldyrmaga çalyşan Beherden aktivist Sadak Durdumuradow ruhy sahana ýerleşdirilipdi. Türkmenistanyň häkimet başyndaky Demokratik partiýa 1991-nji ýylyň dekabr aýynda olky kommunistik partiýanyň bazasynda döredildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasy 2012-nji ýylyň awgust aýynda, Agrar partiýasy boldy 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda döredildi we olaryň dolanyrjy partiýany ol ýa-da beýleki meselede tanqytlany ýa başga pikir aýdany häzir eşdilmeýär.